Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo. Elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, soczio, cae politico.
Niai radioelsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi ni daure elsendas dimanche de la oca horo UTC al Nord Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo UTC al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cae laste de la 23 cae 30 horo UTC al Sud Americo en 19 metroi per 10.730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio hzo.cenet.cu. Trovu nin ancau ce www.radiohzo.cu obligva linio e-o.
Ni attendas via in messaggio in cae aud rapporto in ancau al nia posta faco 6200 en Havano, Kubo. Tiu ci estas Radio Havano, Kubo, via amica vocio quiu trairas la mondum.
Carege auscultanto, il skipo della Esperanto redazio el core vin dankas pro via fidela contribuo cae raportoi. Ni bonvenigas vin en nia dimancha el sendo de la 12 de novembro de 2023, cae kiel ciam ni faras tion cun amica messaggio el Havano. Crome ni renovigas nian peton acompani cae subteni nia en el sendoin per raportoi, sugestoi cae commentoi. Anca un invitas vin segvi nin en la socia iretoi Facebooko kai en nia canalo xe Telegram. Memoru ke vi povas nin ausculti real aude xe nia red pagio www.radiohotso.cu obligva linio e-o. Ancau vi povas tion fari xe la YouTube canalo de Mario Ruiz Carel, cae crome xe la portalo Studio de Roberto Purt. Acompanu nin dum la venontai 27 minutoi.
Ciu cele taugas militoi cae exploatado, ili alportas nur malsaton, miseron cae median detruon en mondo kie loĝas prescao 7000 milionoi da homoi. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin. Carai ge auscultantoi, ni proponas al vi commentarion pri aspiroi de Cubo allogi novain agantoin cae mercatoin alla economia texaggio. Tiu sense grava occasintaggio estis la Havana Internazia Foiro, la plei grava commersa borso de la insulo, quiu occasis inter la 6 cae la 19 de novembro citie en expositiello nomata Expo Cuba. Gi estas platformo por impulsi negocioin cae exterlandan investon en la insula economio surbase de la strategia nazia plano gis la iaro 2030. Compreneble, exterlanda investo estas parto de la prioritatoi de cubae politicoi por antauenigi sian economion, nun tempe trafitan de la usona blocado, COVID-19, climata shangigio cae tutmondai strecigioi. La insula registaro donis fundamentan rolon al altirado de exterlandae capitaloi, tecnologioi cae proceduroi, quiui sen endangerigo de sendependezzo cae suverenezzo contribuas al evoluo. Tiu cele la regularoi estis gisdatigitai por pli flexeblai invest eblezoi cae aliai estas studatai, cia la aprobo procento ancora ne conformas al la besonoi, nec alla postuloi. Estas vere che la plei granda e la antiloi abonis circa 30 proiectoin en la curanta iaro en sectoroi ciel turismo, nutrash productado, industrio cae profesiae servoi. Sed la potenzialo cae aspiroi sugestas la eblezon pliigi interconsentoin vancan materialai mancoi cae malalta haveblezzo de fremda valuto influas negative la progreson de la economio. La plei grava commerza borso de la insulo donis vision pri la capabloi de la lando, inclusive de tiui industrioi, nun tempe paralisitai pro manco de crudajoi. La nova commerza dosieruio en areoi kiel productado de nutrajoi, renovigeblai energifontoi, turismo, biofarmacio, sectoroi de sio, cae la aplicado de cienso cae novigado, ancao contribuas al pli granda precizezzo pri la proponoi de Cubo. La insulo serĉas altiri bon kvalitan investon, adaptitan al sia mestempa disvolva plano, kaj generi novajn spacojn por tiuj, kiuj interesiĝas alporti sian kapitalon ĉi tien. Punto de profito por iu ajn motivita persono, kiu celas entrepreni projektojn, estas la speciala evoluzono Mariel, situanta okcidente de Havano, cum jardeco da funciado cae alloga imposta regimo. La enclavo havas 64 establitaen entreprenoin, 25 el ili jam funciantai, cio reliefigas gian viv eblezon, ancau reasertitan de la efico alla enlanda economio. La deviso che Cubo estas malfermita alla mondo, reliefigita in citiu el dono, de la cefa comerza interchangio de la lando ilustras la gravetson del cun laboro de comercistoi el aliai latitudoi. Cai gi inclusivas cubanoen locianten exterlande, el ciui unu jan formaligise invest interconsenton, ciu utilos por sugesti al aliai la changion sedvi ilien pasion. Finigis successe en Havano la 39 comerza foiro FIAB 2023.
Cubo, lando de pazzo cae amichezzo. Ni estas Radio Havano Cubo, siam solidara alla popoloi de la mondo.
Caregi auscultantoi en nia cultura felietono, ni volas presenti al vi la palestinan poeton Mahmoud Darwix, nascicinta en la villaggio Albirva, la 13 de marzo de la iaro 1921, cae forpasinta la 9 de augusto 2008 en Usono. Li estas la nazia poeto palestina, cae uno el la plei famai arabai verkistoi de la nuntempo. Estante infano, lia villaggio estis detruita de la israela armeo, cae la familio devis fugi al Libano. Jaron poste, la familio successis cache re eniri en la territorion de la nove fondita stato de Israelo, cae eclogis en villaggio Galilea Dair al-Assad. Mahmoud Darwix studis en Libano, estis arestita plurfoje pro sia politika agado kaj fuĝis al Moskvo, de tie al Egiptujo kaj poste al Beiruto. Poste li aliĝis al la organizo por Palestina Liberiĝo. Post la invado Israela al Libano en la jaro 1992, li translokiĝis al Parizo kaj poste al Tunizio. Prezidis tie la Ligon de Verkistoj kaj Ĵurnalistoj Palestinaj kaj redaktis la deklaron de sendependeco de la Palestina Ŝtato proklamita de Yasser Arafat en la jaro 1988. Elstaraj romanistoj kaj Nobel-premiitoj, membroj de la Internacia Parlamento de Verkistoj, vizitis lin en la urbo Ramallah dum la sieĝo israela en la jaro 2002. Inter ili estis la usona verkisto Russell Banks, la portugala Nobel-premiito José Saramago kaj la nigeria Wole Soyinka. Lia viktim-atesto pri la konfliktoj de nia epoko estis kolektita de la filmfaristo franca Jean-Luc Godard en la filmo Nia Muziko de la jaro 2004. Mahmoud Darwish estas considerata de diversaj specialistoj kiel unu el la plej elstaraj reprezentantoj de la poezio kaj literaturo nuntempa de Palestino. Autoro aklamita ene kaj ekster la araba mondo, kiu signife influis en la starigo de la identeco de Palestino post la establo de la ŝtato de Israelo.
Kiel omaggio alla pli ol 10,000 civiluloi palestinai forpasintai pro bomb-attacoi israelai, kiui dauras pli ol monato, ien tre fama poemo de la palestina poeto Mahmoud Darwish, nomata Sur Shitiu Tero. Sur Shitiu Tero estas io kio meritas vivi, la hesitemo de aprilo, la odoro de la matena pano, la opinioi de virinoi pri viroi, la vercoi de esquilo, la novezoi de am, la herbo sur la ŝtonoj, la patrinoi starantai sur fluto fadeno, kaj la timo, kiun la memoro inspiras al la invadintoi. Sur ĉi tiu tero estas io kio meritas vivi. La fino de septembro, damo en iranta kun sia vivplenezo en la kvardekojn, la sunhoro en la carcero, nubo imitanta home grupo, la popola clamoi al tiui kiui ascendas al morto ridetantai, kai la timo kiun la canzonoi inspiras al tiranoi. Sur citiu tero estas io kio meritas vivi, sur citiu tero estas la ter virino, la patrino de la comensoi, la patrino de la finoi, gi nomigis Palestino, gi plu nomillas Palestino. Signorino, mi meritas, char vi estas mi adamo, mi meritas vivi.
Caraj aŭskultantoj el Esperantujo, ni volas danki al la Esperanto-Societo en Frankfurto, kiu sendis al ni sian informilon el novembro kun la programo de la monato, kiu inkluzivas renkontiĝon inter siaj membroj. Ili ankaŭ raportis pri la jubilea kultursemajfino okaze de la centjariĝo de Sarlanda Esperanto-Ligo en oktobro en Homburg, Saar, en la Kardinal Wendel-Domo. Gratulojn al la Sarlanda Esperanto-Ligo nome de nia teamo. Kaj aliflanke, dum la pasinta semajno inter la 2 kaj la 4 de novembro, okazis en Fortalezo, Brazilo, la deka tutamerika kongreso de Esperanto kune kun tri aliaj naciaj kongresoj de la brazilaj esperantistoj. Resumon pri la okazintaĵo sendis al ni nia brazila amiko Livio Lima, kiu afable bonvolis kontribui al nia programo. Aŭskultu lin.
Saluton ge aŭskultantoj de Radio Havano Kubo. La deka tutamerika kongreso de Esperanto okazinta en Fortalezo, Cearao, Brazilo, dum la pasinta semajno, estis amuzega, instruata, strategia kaj emocia. La partoprenintoj el sep landoj kune diskutis pri diversaj temoj kaj ankaŭ ludis per konversacioj, muzikoj, poezioj kaj promenadoj. Al du gravaj temoj mi multe atentiĝis. La unua estis pri intensiĝo de la amerika kunlaborado, kiel agoj de amerikaj komisiono de Universala Esperanto-Asocio, presentita de Gui Mates, El Canado. Lá lia temo, estes la estrategia planado de UEA, faciligita de la propria presidente Duncan Chaters. Lá la presidente Chaters, naudec 20% de UEA membroi acceptas la esquema de la plano nomata Kiri, que estas la intensidio de colaborado, informado, relatoi ca instruado. Dum la lasta tago dimancho mi proponis al congressanoi publicigi leteron defendante la Palestina popolo, que suferas militon que ne malsamigas soldatoi de la infanoi, sanai laboristoi, raportistoi, cotopo. La decatac ocasis samtempe cun la 57ª Brasila Esperanto-Congresso, kvardek unua Brasila Esperantista Junulara Congresso, kaj la oka Ceará Esperanto-Congresso. Ni sukcesis 198 partoprenintoj, veninta el 7 landoj: Argentino, Brazilo, Kanado, Usono, Francio, Meksiko kaj Urugvajo. Finfine, alia grava facto ocasinta, estes la forpasso dum la congressoi, de nia granda Brasila samideano Amarilio Carvalho. Sed li ne forpassi sen antaue declami in bella poesion, che il parto de la arta vespero, invitante tiui curage labori por nia cora internazia lingvo. Dis, gli amicoi.
Tutamerika Kongreso de Esperanto en Brazilo. Jes, la Tutamerika Kongreso de Esperanto invitas vin kunveni kun viajn familianojn kaj geamikoj en la bela fortalezo de la 2 ĝis la 4 de novembro. Sub la temo homaj rajtoj, solidareco kaj memdetermino de popoloj, la deka eldono de la evento plenos je aktivaĵoj, arto kaj agrablaj etosoj. La deka Tutamerika Kongreso de Esperanto okazos samtempe kun la 57ª Brazila Kongreso de Esperanto, la 41ª Brazila Esperantista Junulara Kongreso kaj la oka Ceará Kongreso de Esperanto. De la 2 ĝis la 4 de novembro 2023, la deka Tutamerika Kongreso de Esperanto atendas vin en Fortalezo, Brazilo. Ne perdu la ocasion de nove jui esperantujon.
Viduk na pindo belega i gata abema jen si la regino
del mar. Vian audis pri la mondanoi? Ĉu vi jam aŭskultis kanton de la mondanoi? Ĉu vi scias kiuj ili estas, de kie ili venas? Ĉu vi pretas? Oh, jes. Per tiui ci demandoi, la eldonillo Vinilcosmo atentigas nin per tiui ci bando, quiu hodiau revenas per vita unuo pasio, quiu tre baldau aperos ce Vinilcosmo por antauanonci la preparon de albumeto por la printempo 2024. La mondanoi estis unu el la frua esperanto rock grupoi, activa inter 1983 cae 1987, cae basita en Berlino. Ili havis fortan reputacion en concertoi xe Esperanto aranjoi cae en la loca Berlina sceno, sed productis relative malmulte lau registrita productado. Ilia oficiale publicigita verco consistas nur el la studio registrado de unu canto, Muscola Belulino, quiu aperis en Vinilcosmo compil volumo 1 en 1999 xe Vinilcosmo. Precise tial ni invitas vin jui tiun ci canzonon, Muscola Belulino, en la repertuaro de la rock bando La Mondanoi. Agrablan auscultadon.
Ĉu vi pretas, Marcus?
Yeah!
Yeah.
Rusio kaj Kubo betis por pli solidaj rilatoj en la Havana Foiro. Ĉi-semajne la kuba prezidento Miguel Díaz-Canel prezidis la malferman ceremonion de la Internacia Foiro de Havano, FIAV 2023, kiu sesiis en la foirejo Expo Cuba, kun ĉeesto de reprezentantoj kaj firmaoj el 16 da landoj, Ricardo Cabrisas, VIF, ĉefministro kaj ministro pri eksteraj rilatoj kaj fremdaj investoj, invitis la partoprenantojn profiti tiun ĉi plej gravan komercan borson por evoluigi siajn negocojn kaj pli firmigi amikajn kaj kunlaborajn komercajn ligojn. Kubo kaj Ĉinio plifirmigas politikajn ligojn. Kubo kaj Ĉinio solidigas siajn politikajn ligojn kun la vizito al Havano de la membro de la politika buroo kaj sekretariejo de la Komunista Partio de Ĉinio, sinjoro Ti Taifeng. La vizitanto estis akceptita en Havano de la kuba prezidento Miguel Díaz-Canel, kiu emfazis la kontinuecon kaj signifon de altnivelaj dialogoj de sia lando kun Ĉinio. Tiu ukaze, sinjoro Ci Taifeng certigis, ke ĉi tiu unua vizito al Kubo lasas al li profundan impreson pro la gastamo kaj optimismo de la kuba popolo. Kubo havas multajn potencialojn por la ĉina merkato. La kuba ĉefministro Manuel Marrero parolis ĉi-semajne en forumo kun ĉinaj turismaj agantoj kaj konfirmis la sekurecon kaj geografian pozicion de la Kariba insulo. Manuel Marrero vizitis Ĉinion dum tiu ĉi semajno kaj tie li renkontiĝis kun komercaj kaj aliaj funkciuloj, ankaŭ ŝtataj. Marrero konfirmis, ke tiu ĉi vizito estis tre sukcesa kaj dankis pro la varma bonvenigo en la sesa Ĉina Internacia Importa Ekspozicio okazinta en Ŝanhajo. Ĝin partoprenis 10 kubaj kompanioj. En renkontiĝo kun komercistoj kaj amikoj de la Kariba insulo, la registarestro emfazis la esencajn trajtojn de la ligiloj, amikaj kaj kunlaboraj inter la du nacioj. Sesa forumo de investoj konfirmas volon solidigi eksterlandan investon. Ĉi-semajne dum la Havana Internacia Foiro okazis la sesa forumo de investoj. Temas pri tio, ke oni parolis pri investa potencialo por la golfolandoj kaj tiucele Kubo estas alloga merkato por la regiono. Oni subskribis memorando de interkompreno inter la promocia agentejo de la Afrika lando Mozambiko kaj la Kuba speciala evolu-zono Mariel. Uno fakulo denuncis militkrimojn en bombadoj de Gazao. La speciala raportisto de Unuiĝintaj Nacioj pri taŭga loĝado, Balakrishnan Rajagopal, konfirmis ĉi-semajne en Novjorko, ke la vasta kaj sistema bombado de Israelo sur domoj kaj civila infrastrukturo en Gazao sumiĝas al militkrimoj. La atakoj, kiuj daŭras pli ol tuta monato kontraŭ celoj en la enklavo, kaŭzis detruon aŭ damaĝon de 25% de ĉiuj lomoj en la strio de Gazao, diris la fakulo, avertante, ke tiu detruo havas enorman koston en vivoj homaj.
Kai jen la fino, kun granda plezuro laboris por vi nia somteknikisto Alejandro García, nia redaktorino Marixa Gutierrez, ĉe la mikrofono Ariadna García, kaj mi Mario Ruiz Carel.
Ĝis la reaŭdo.
Ĝis baldaŭ.